Pentru cei care ați fost cu noi de la început în Paștele acesta, în fiecare an eu iau o temă alta. Privesc asupra evenimentelor dintr-un alt punct de vedere. De data aceasta am luat ideea că Domnul Iisus a venit să repare ceea ce a stricat Adam. Adam este omul cu chipul lui Dumnezeu care a stricat toate. Și atunci Dumnezeul cu chip de om a venit ca să repare toate. Am avut un motto pe care l-am citit de fiecare dată, Roman capitolul 5, 12 și 18. De aceea, după cum printr-un singur om a intrat păcat în lume și prin păcat a intrat moartea și astfel moartea a trecut asupra tuturor oamenilor, din pricină că toți au păcătuit în Adam, astfel deci după cum printr-o singură greșeală a venit o osândă care a lovit pe toți oamenii, tot așa printr-o singură hotărâre de iertare a venit pentru toți oamenii o hotărâre de neprihănire care dă viață. Căci după cum prin neascultarea unui singur om, Adam, cei mulți au fost făcut păcătoși, tot așa prin ascultarea unui singur om, Hristos, cei mulți vor fi făcuți neprihăniți. Aceasta a fost tema acestui an pentru aducerea aminte despre Paștele Domnului Iisus, pe care El l-a transformat în legământul cel nou. Am început studiile în joia cu cina, ne-am dus în grădina Ghețimani, am văzut suferințele Domnului Iisus, osteneala Lui, sudoarea care se transformă în sudoare, în lacrimi de sânge, picături mari de sânge care cad pe pământ. A muncit cu sufletul extraordinar, cum noi nu ne putem da seama, dimensiunile muncii sufletului Lui. Trupul acesta ca un condensator supus la o tensiune prea mare, n-a mai rezistat și a început să dea sânge pe afară. Și acolo Domnul Iisus a început, de fapt a continuat, în săptămâna mare, repararea celor trei mari domenii de existență. Lumea de dincolo, lucrurile din sfera cerească, pângărite de Lucifer și de îngerii căzuți, au trebuit curățate de jertfa Domnului Iisus. Lumea aceasta, supusă păcatului și a deșertăciunii din cauza păcatului, a trebuit răscumpărată ca să instaureze împărăția și să aducă o lume nouă, o altă zidire. Și cea de-a treia, lumea dinăuntru. Fiecare din ucenici se simte cercetat și întreabă, nu cumva sunt eu, era fiecare dintre ei. Primele două sunt reparații absolute. Imposibil de blocat. A treia, fiecare dintre dumneavoastră o puteți bloca. Dumnezeu nu poate repara, nu vă poate naște din nou, nu vă poate face o creație nouă decât dacă vreți. Dumnezeul care repară cerurile, universul acesta material, cu toate galaxiile, cu tot ce există, stelele și toate celelalte, se oprește la inima ta și te lasă să spui da sau nu. Acolo nu intră cu forța și fiecare dintre noi îi dăm voia să ne înnoiască sau să nu ne înnoiască. La noirea tuturor lucrurilor ne vom trezi înnoiți, gata să mergem cu El, sau neînnoiți și va trebui să fim aruncați la foc. V-am dat ecuația aceasta matematică, one cross, three nails, equals forgiven. Și apoi, vineri seara, am văzut procesul Domnului Iisus și de ce L-au lepădat. De ce L-au lepădat. A urmat apoi predica de la botez, care a fost partea a treia a acestui miniserial. Ce ne-a adus Hristos când s-a ridicat din moarte? Pentru că El n-a murit ca să moară, El a murit ca să-și termine lucrarea. Și dincolo de s-a sfârșitul de la cruce, a venit înapoi. Ce a sfârșit? Ce ne-a adus? Ce a reparat? Și ca să nu fie o predică a lui Daniel Brânzei, v-am adus predica lui Pavel din 1 Corinteni, capitolul 15, o predică extraordinară, gata făcută, n-a trebuit să muncesc absolut nimic, numai să vă arăt și să vă citesc. Ne-a dus dovada învierii din morți, ne-a dus certificatul nostru de justificare, versetul 17, ne-a dus dreptul de a instaura împărăția. Lumea aceasta era a celui rău și Domnul Iisus nu putea instaura împărăția. El a răscumpărat-o și acum are dreptul de a instaura, pentru că trebuie ca el să împărățească, până când va pune pe toți vrăjmașii lui așternut al picioarelor lui. Trebuie! E un imperativ acolo. După înviere, prin moartea lui, a venit cu dreptul acesta de a instaura împărăția. Apocalipsa, capitolul cât? Sulul care stă în mâna lui Dumnezeu și cineva trebuie să-l deschidă și să rupă pecețile, nu s-a găsit nimeni, au plâns, Ioan s-a uitat și a văzut pe leul din seminția lui și când s-a uitat a văzut nu un leu, ci a văzut un miel care părea junghiat. Stătea în picioare, paradoxal, dar era junghiat de moarte. Și totuși stătea în picioare. Era junghiat de moarte, dar stătea în picioare. E vorba de Domnul Iisus care după înviere a primit imnul creației care a spus, da, vrednic ești tu să iei cartea și să-i rupi pecețile, pentru că ai răscumpărat cu sângele tău oameni din orice seminție, din orice neam, și apare corul acela imens, universal, al tuturor viețuitoarelor, îngerii care îi cântă, da, 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 are dreptul de a instaura împărăție. Acesta a făcut-o pentru că a fost înjunghiat și a înviat și după învierea lui ne-a dus dreptul acesta. Și o va face, și o va face curând. Și partea a patra, înnoirea trupului nostru. Pentru că după cum am purtat chipul lui Adam, trebuie să purtăm chipul lui Hristos, celui de-al doilea Adam. Nu, întâi vine nu cei duhovnicesc, ci ceea ce este firesc. Trebuie să purtăm chipul lui Adam, ca pe urmă să purtăm chipul lui Hristos. Va fi o împărăție? Întrebarea se pune însă, vom intra noi în ea? Pavel zice, da. Trupurile noastre vor fi schimbate, vom îmbrăca un trup ca lui Hristos, ne vom îmbrăca în creația lui Hristos și vom trece dincolo. Wow! Toate acestea ne le-a dus Domnul Iisus de la învierea Lui. Pentru astăzi, cu studiul din Cortul Întâlnirii, ne intersectăm cumva cu programul meu de Paște. Și vi-l prezint pe Domnul Iisus ca mare preot. Exodul, capitolul 28. După înviere, Domnul Iisus devine mare preot. Frații adventiști sunt mult mai predispuși la imagini. Doctrina lor este foarte sofisticată, foarte complicată și nici n-ar putea fi înțeleasă decât prin intermediul unor imagini. E o doctrină falsă. E o doctrină totalmente greșită. În măsura în care ei cred în Domnul Iisus Hristos pentru mântuirea lor, credem că sunt mântuiți. Dar dincolo de aceasta, escatologia lor și doctrina lor despre cine duce viața creștină și care e meritul vieții creștine și sabatul și absolut greșite. Dar au poze frumoase. Și aceasta este poza care îl arată pe Hristos mare preot. Mare preot. O să citim Exodul, capitolul 28, o să vă rog să aveți Biblia deschisă acolo și o să vă arăt unul din cele mai frumoase studii pe care le-am pregătit eu vreodată. Pentru a vă refamiliariza cu Cortul Întâlnirii, v-am adus o pagină pe care am prezentat-o atunci când am vorbit despre curtea cortului și poartă. Capitolul 28 ne va reîntâlni cu cele patru culori. Acestea sunt patru culori predominante în tot ce există la cort. Este albul acesta imaculat al gardului de afară, neprihănirea lui Dumnezeu, este albastru, purpuriu și cărămiziu. Analizate, ele dau cele patru culori care îl caracterizează pe Hristos în toată lucrarea lui. Este împătrita imaginea făpturilor cerești, cele cu patru fețe, și este simbolic așezarea Domnului Iisus Hristos în cele patru evanghelii. Una îl prezintă ceresc, Ioan, și acesta este culoare albastru, cerul este de sus, regal este purpuriu, Domnul Iisus a venit să împlinească profețiile mesianice și să aducă împărăția lui Dumnezeu, acesta este Matei, cărămiziu este suferința, cărămiziu, sângeriu, este suferința, robul Domnului, Marcu, și alb desăvârșit este Luca. Domnul Iisus este omul cu o mare, omul desăvârșit. Albastru, purpuriu, cărămiziu și alb. Țineți minte culorile acestea pentru că ne vom întâlni mereu, mereu cu ele. Vă spun dinainte, tema generală a capitolului 28 este Marele Preot care a venit să poarte. Cortul este important în simbolurile lui, dar o singură persoană are acces în tot ceea ce există cort. Marele Preot, care îl simbolizează, bineînțeles, pe Domnul Iisus. Singura persoană. Personajul principal de la cort este Marele Preot. Marele Preot. El vine să întruchipeze persoana Domnului Iisus prin ceea ce face, prin ceea ce poartă pe el, toate simbolurile îl arată pe Domnul Iisus. Și o să vi le arăt imediat. Sunt versete foarte frumoase în Isaia, capitolul 53, de fapt, toate versete de la începutul capitolului. Povara care ne dă pacea, pedeapsa care ne dă pacea, a căzut peste el. El a purtat în trupul său pe lemn vinovăția noastră. A purtat boalele noastre, a purtat poverile noastre. Isaia, capitolul 53, versetul 4. Psalmul 68, versetul 19, este un alt apropo, o aluzie la realitatea Marelui Preot. Noi suntem dintre neamuri, suntem români, americani, ruși, noi nu avem subconștientul acesta evreiesc. Evreii foloseau niște expresii care erau împământenite în textul scripturilor lor. Și ori de câte ori spune despre a purtat, a purtat, imaginea lor era la Marele Preot, să știți. Și Noul Testament. Și Noul Testament. Aruncați asupra lui toate poverile, toate îngrijorările, pentru că el însuși poartă. V-am purtat și încă vreau să vă mai port până la bătrânețile voastre. Dumnezeu este cel care poartă, cel care poartă. Tot așa, Marele Preot, o să-l vedeți așa de clar în textul acesta, în afară de slujba pe care o face, în ceea ce este el, poartă. Poartă, pentru că el este chipul lui Hristos. Capitolul 28, de la versetul 1. Marele preot, îmbrăcămintea preoțească, apropie de tine pe fratele tău Aron și pe fiii tăi și ia-i dintre copiii lui Israel și pune-i deoparte în slujba mea ca preoți. Pe Aron, pe fiii lui Aron, Nadab, Abihu, Eleazar și Itamar. Nadab și Abihu vor fi pedepsiți pentru obrăznicia lor, țineți minte, da? Fratelui tău Aron să-i faci haine sfinte, haine deosebite. Asta înseamnă sfânt aici. Altfel decât cele civile. Uniformă dumnezeiască. Ca să-i slujească de cinste, să fie altfel decât toată lumea, și podoabă reprezintă pe Dumnezeu. Vorbește cu toți cei destoinici cărora le-am dat un duc de pricepere să facă veșmintele lui Aron. Trebuie să ai inspirație nu numai să scrii poezie. Trebuie să ai inspirație și să faci lucrarea lui Dumnezeu până la croitorie și la țesături. Să facă veșmintele lui Aron ca să fie sfințit și să-mi împlinească slujba de preot pus deoparte, scos din popor, pus așezat deoparte. Iată veșmintele pe care le vor face. Un pieptar, un efod, o mantie, o tunică lucrată la gherghef, deci mai grosieră, așa ca un preș mai mare, o mitră, asta e ce pune pe cap, și un brâu. Să facă fratelui tău Aron și fiilor săi veșminte sfinte ca să împlinească slujba de preot. Fără veșmintele acestea nu putea să fie preot după voia lui Dumnezeu. Să întrebuințeze, și auziți acum culorile de care știm noi la cort, aur, materie vopsite în albastru, în purpuriu, în cărămiziu și în subțire. Și acum le luăm pe rând. Ce poartă Marele Preot? Și o să le vedeți imediat. Ne poartă pe umeri, ne poartă pe inimă și ne poartă pe frunte. O să le vedeți imediat. Efodul să-l facă de aur, de fir albastru, purpuriu și cărămiziu și de in subțire răsucit. Toate cele patru culori întrețusate în aceeași pânză. Să fie lucrat cu măestrie. Să aibă doi umerari uniți cu el, la cele două capete ale lui, să fie legat de el. Efodul e un fel de cearșaf mai mare. Un fel de capot bărbătesc, dacă vreți, dumneavoastră să-i spuneți așa. Brâul să fie de aceeași lucrătură ca efodul și prins pe el. Toate acestea au semnificații, nu putem să stăm la ele. Să fie de aur, de fir albastru, purpuriu și cărămiziu și de in subțire răsucit. Și acum urmează. Să iei apoi două pietre de onix și să sapi pe ele numele fiilor lui Israel. Eu aș spune să îngrei, să gravezi pe ele numele fiilor lui Israel. 6 din numele lor pe o piatră și alte 6 pe a doua piatră, după șirul nașterilor, cele 12 seminții. Pe cele două pietre se sap numele fiilor lui Israel, cum se face săpătura pe pietre și pe pecet. Ingreiv. Să le legi într-o ferecătură de aur, deci să le faci o margine de aur. Amândouă aceste pietre să le pui unde? Pe umerarii efodului. Aici sus, cum puneți dumneavoastră surorile ca să aveți umeri, că dumneavoastră n-aveți umeri ca noi bărbați. Amândouă aceste pietre să le pui pe umerarii efodului ca aducere aminte de fiii lui Israel. Vedeți imaginea? Marele preot trebuie să poarte pe fiii lui Israel pe umeri. Marele preot duce națiunea pe umeri. El o poartă. Povară. Trebuie să-l intereseze ce se întâmplă cu poporul. Fiecare națiune, fiecare seminție, fiecare familie. E povara care o va duce cât va fi mare preot, va sta pe umerii lui. Acestea sunt imaginele care au dat naștere la versetele pe care vi le-am citit și la multele alte. V-am purtat, vreau să vă mai port. Zilnic ne poartă povara. Preotul trebuia să poarte aceste două pietre pe umeri și acolo erau numele celor 12 seminții. Să faci apoi niște ferecături de aur și două lănțișoare de aur curat pe care să le împletești în chip de sfor și lanțurile acestea împletite astfel să le pui în ferecături. De la versetul 15. Deci ne poartă pe umeri ca povară marele preot. Prima imagine. A doua. Să faci apoi pieptarul, cum îi spune? Pieptarul judecății. E a doua imagine. Este a doua imagine. Asta e legat de simbolul judecății. Judecății. O, veți vedea ce frumos e. N-avem noi timp, dar dumneavoastră vă gândiți acasă și aprofundați mai mult în meditație lucrurile acestea. Să faci apoi pieptarul judecății, lucrat cu moestrie, să-l faci din aceeași lucrătură ca efodul. Patru culori. Să-l faci de aur, de fir albastru, purpuriu și cărămiziu și de in subțire răsucit. Să fie în patru colțuri și îndoit. Lungimea lui să fie de o palmă și lățimea lui tot de o palmă. Uitați-vă la pieptul meu. Aceasta este palma. Nu așa, ci așa. Palma este așa. Deci este un pătrat cam așa de mare. Un pătrat care vine aici. Și care va fi, veți vedea, legat, strâns de efod. Imposibil de mișcat. E o piesă care nu se mișcă. Putea să sară, putea să se întoarcă, putea să se aplece. Asta rămânea pe pieptul lui. Foarte important de Dumnezeu ca pieptarul acesta să rămână pe piept, dar nu se miște de acolo. E pieptarul judecății. În el să țese o țesătură de pietre, și anume patru rânduri de pietre. 1, 2, 3, 4. Rândul întâi, un sardonix, un topaz și un smarag. 3. În al doilea rând, un rubin, un safir și un diamant. 3. În al treilea rând, un opal, un agat și un ametist. 3. În al patrulea rând, un crisolit, un onix și un iaspis. În total sunt 12. Aceste pietre să fie legate în ferecătura lor de aur, deci turnate în suportul acesta de aur, cum se face la inel cu pietrele prețioase. Să fie 12. După numele fiilor lui Israel, săpate ca niște peceți, fiecare cu numele uneia din cele 12 seminții. Pentru pieptar să faci niște lănțișoare de aur curat, împletite ca niște sfori. Vedeți de ce? Să faci pentru pieptar două verigi de aur și aceste două verigi de aur să le pui la cele două capete ale pieptarului. Cele două lanțuri de aur împletite să le prinzi de cele două verigi de la cele două capete ale pieptarului, iar celelalte două capete ale celor două lanțuri împletite să le prinzi de cele două ferecături și să le pui peste umerarii efodului în partea dinainte. Să mai faci două verigi de aur și să le pui la celelalte două capete de jos ale pieptarului, la marginea dinăuntru care este îndreptată spre efod, și să mai faci alte două verigi de aur pe care să le pui jos la cei doi umărari ai efodului de partea dinaintea lui, tocmai acolo unde se îmbucă efodul cu umărarii, deasupra brâului efodului. Pieptarul cu verigile lui să lege de verigile efodului cu o sfoară albastră cerească, pentru ca pieptarul să stea țapăn, traducerea lui fratele Cornilescu, nu știu cum e în limba engleză, dar să stea țapăn, adică să nu se miște, să stea țapăn, deasupra brâului efodului și să nu poată să se miște de pe efod. Și acum tălmăcirea, când va intra Aron în sfântul locaș, va purta pe inima lui, unde va purta? Pe inima lui, numele fiilor lui Israel să pate pe pieptarul judecății, ca să păstreze întotdeauna aducerea aminte de ei înaintea Domnului. Să pui în pieptarul judecății Urim și Tumim, sau lumină și desăvârșire, care să fie pe inima lui Aron când se va înfățișa el înaintea Domnului. Astfel Aron va purta necurmat pe inima lui judecata copiilor lui Israel când se va înfățișa înaintea Domnului. Unde judecă Dumnezeu copiii? Unde judecă Domnul copiii? Pe inima lui. Pe inima lui. De purtat îi poartă pe umeri. De judecată îi judecă cu inima lui de tată care iubește. Este o judecată a dragostei. Nu este o judecată a capului. Este o judecată a inimii. Dar capul, o să-l vedeți imediat și capul. Deci ne poartă pe umeri povara. Ne poartă pe inimă judecata. A treia. Mantia albastră. Mantia de sub efod s-o face întreagă de materie albastră. La mijloc să aibă o gaură pentru intrarea capului. Deci e vorba de ca un cearșaf prin care intră capul. Și gura aceasta să aibă de jur împrejur o tivitură țesută ca gura unei platoșe, ca să nu se rupă. Dumneavoastră știți ce înseamnă asta, surorilor, se facă un tiv. Pe margine de jur împrejurul tiviturii să pui niște rodii de culoare albastre, purpurie, cărămizie, presărate cu clopoței de aur. Iarăși aceleași culori. Și clopoței de aur, așa să fie la gâtul acesta, foarte frumos. Un clopoțel de aur și o rodie. Un clopoțel de aur și o rodie. Pe toată marginea mantiei de jur împrejur, Aron se va îmbrăca cu ea ca să facă slujba când va intra în locașul sfânt înaintea Domnului. Și când va ieși din el, se va auzi sunetul clopoțeilor, așa că el nu va muri. Traducerea este și așa și invers. Cei de afară vor ști că el încă n-a murit, sau pentru care clopoței aceștea, el nu va muri. Și acum cu capul, frații surori, versetul 36. Acum e și mai frumos. Și aici e complicat tare de tot, dar n-avem noi timp. Are voie femeia să umble cu capul descoperit? Nu! Dar omul când intră în casa Domnului are voie să fie cu capul acoperit? Nu! Asta a fost cândva, cumva, pentru vremea lui Pavel. Dar iată-l în Vechiul Testament, bărbatul, marele preot, înaintea lui Dumnezeu, în cea mai mare intimitate dintre un bărbat și Dumnezeu, trebuie să aibă capul acoperit. Și nu oricum, frumos. Dumnezeu vrea să fim și corect și frumos. Să faci o tablă de aur, versetul 36. Să faci și o tablă de aur curat și să sap pe ea cum se sapă pe o pecete cuvintele următoare. Aveam două pietre pe umeri, 12 pietre pe pieptar. Și acum spune, fă, nu groasă, nu groasă. Fratele Cornilescu o traduce prin tablă. Tablă înseamnă o bucată de, cazul nostru, aur, care este foarte subțire. Că dacă ar fi fost groasă, i-ar spune cum? Placă, placă. De data asta nu e o placă, este o tablă. Nu trebuie să fie grea. Subțire și importantă nu este valoarea ei, cât e grea în aur, ci poziția și ce scrie pe ea. Și spune Domnul aici să sape ea cum se sapă pe o pecete. Cum se scrie pe o pecete? Să aibă litere acolo, săpate înăuntru. Și se scrie pe ea Sfințenie Domnului. Țineți minte că în Zaharia, capitolul 14, versetul 20, spune că va veni o vreme când până și pe zurgălei calilor vor scrie ce? Sfinții Domnului. Este aluzie direct la imaginea aceasta. Repet, noi nu suntem evrei, suntem români, americani, ruși, francezi. Nu înțelegem toate versetele Noului Testament în lumina celui vechi și chiar vechiul nu prea înțelegem în lumina tradițiilor lor. Dar aici a început. Aici a început când Dumnezeu a zis să aibă aici o placă, o tablă de gold, de aur, și să scrie pe așa, Sfințenie Domnului, pus deoparte pentru Dumnezeu. Domnul este Sfânt. E greu de tradus în limba română. S-o legi, deci tabla aceasta de aur, s-o legi cu o sfoară, iarăși, albastră, nu altfel, albastră, nu cărămizie, ci albastră. Simbolul este foarte clar, e vorba de cer aici. În partea dinainte a mitrei, mitra este pocapul, este... Ce poartă preotul și mitropolitul pe cap în limba română? Nu prea sunteți duși nici dumneavoastră la biserică. Acelea sunt cuvinte mai contemporane. Dacă vă uitați la preotul nostru din imagine, asta este mitra. Asta este mitra. Și aici este tăblia aceea de aur care trebuia legată jur împrejur ca un fruntar. Acesta este pieptarul. Este pieptarul. Și pe pieptarul acesta sunt patru rânduri de câte trei pietre. Bineînțeles că nu l-au desenat frații adventiști bine, dar asta e ideea. Și aici pe umeri sunt pietrele cu șase seminții ale lui Israel. Asta este ideea generală cu ce se întâmplă aici. Ea să fie purtată pe fruntea, să fie pe fruntea lui Aron. Și Aron va purta, auziți, fraților? Va purta fără de legile săvârșite de copiii lui Israel când își aduc aminte, când își aduc toate darurile lor sfinte. Ei se descarcă de păcat, le aduc la cort, el le ia asupra lui și acesta este simbolul că toate păcatele poporului sunt luate asupra lui de preot și preotul le duce în cort la Dumnezeu când pune sângele pe capacul ispășirii. Ea va fi, e vorba de tabla aceasta de aur, ea va fi necurmat pe fruntea lui înaintea Domnului, pentru ca ei să fie plăcuți înaintea lui. Uitați-vă, vă rog frumos, puțin la ecran. Este studiu care îmi place mie teribil de mult. Nu trebuie să explic prea mult. Este o imagine simplă pe care Dumnezeu a dat-o poporului evreu cu scop didactic. Tălmăcirea este așa de simplă că și un copil o poate face. Marele preot îl simbolizează pe Domnul Iisus. El este singura persoană activă înăuntru cortului, în Sfânta Sfintelor. El intră între heruvim și el intră acolo la capacul ispășirii care este pus pe chivotul legământului. Acolo își aduce el rugăciunea și acolo aduce el în castronul acela sângele jertfei de ispășire și îl pune pe capac. Tronul îndurării lui Dumnezeu. N-am ce să spun mai mult. E așa de simplu, e așa de clar. E așa de simplu, e așa de clar. Pentru iertarea unui popor de păcătoși. Toți sunt păcătoși. Dumnezeu spune, toți sunt păcătoși. De aceea v-am dat cortul acesta, pentru că legea vă va arăta că nu puteți să țineți neprihănirea lui Dumnezeu și vă va arăta cât de păcătoși sunteți. Și atunci voi veți veni la cort pentru jertfe și veți veni odată pe an pentru ispășire, dincolo de toate jertfele. Și spășirea aceea se va face de o singură persoană. Aaron sau unul dintre urmașii lui, adică de marele preot. E, omul acesta trebuie pus deoparte, are un scop special. Nu e ca toți oamenii, îmbrăcați-l special, pentru că el are o slujbă specială. Și iată cum trebuie să fie îmbrăcat. Pe umeri trebuie să poarte poporul. Pe inimă trebuie să poarte judecata pe care o face Dumnezeu din dragoste, o face cu sentiment, o face ca un tată, nu spre nimicire, o face cu dragoste, disciplinarea unui părinte. Și pe frunte, preotul acesta care vine înaintea lui Dumnezeu trebuie să poarte păcatele poporului. Ca să știe ce are el de a face cu cortul acesta și de ce a intrat înaintea lui Dumnezeu. Și când iese în afară din cort la popor, tot poporul să se uite, că o să se uite nu la mâinile lui, nu la picioarele lui, aici o să se uite, la fruntea lui. Și o să vadă păcat, 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 păcat. Păcatul care ne aduce judecata. Dar judecata a fost așezată pe inima lui Dumnezeu și Dumnezeu a rezolvat problema aceasta ca un tată iubitor, pentru că el ne poartă pe umerii lui. Slăvit să fie Domnul! Nu ne rămâne decât să încheiem așa cum am scris aici cu Isaia, capitolul 46, versetul 4. Sau dacă vreți, de la versetul 3, ne ridicăm în picioare, le citim amândoi și amândouă și ne rugăm. 46, 3 și 4. Așezați-vă în poporul lui Dumnezeu și cu bucuria poporului lui Dumnezeu auziți vorbele lui Dumnezeu pentru copiii lui. Pagina 719, Isaia, capitolul 46, versetele 3 și 4. Citim toți cu voce tare. Ascultați-mă, casa lui Iacov și toată rămășița casei lui Israel, voi pe care v-am luat în spinare de la obârșia voastră, pe care v-am purtat pe umăr de la nașterea voastră. Până la bătrânețea voastră eu voi fi același, până la căruntețele voastre vă voi sprijini. V-am purtat și tot vreau să vă mai port, ca să vă sprijinesc și să vă mântuiesc. Amin? Fiecare se roagă pentru el. Și mulțumește Domnului că aceeași inimă, aceeași dragoste, aceeași grijă o are și pentru noi astăzi prin Domnul Iisus. Copilașilor, v-am scris aceste lucruri, spune Ioan, ca să nu păcătuiți. Dar dacă totuși păcătuiește cineva, nu uitați că avem la Tatăl un mijlocitor, pe Iisus Hristos, marele nostru preot, care s-a dus acolo cu păcatele noastre pe fruntea lui, cu judecata păcatelor noastre pe inima lui și ne poartă pe umerii lui. Acesta este marele nostru preot. Binecuvântat să fie numele Tău, Doamne Iisuse. Amin?